E mare Dumnezeul nostru.
Amin.
Atât de mare încât poate încăpea în inima ta.
Amin.
Și atât de mic încât au creat 150 de miliarde de galaxii și fiecare galaxie are vreo 101 de miliarde de stele. N-aș putea să vi le număr chiar dacă aș trăi vreo 50 de vieți. Dar spune psalmistul că atât de mare e că nu numai că le numără, le și dă numele la toate. De aceea haideți cu respect în fața acestui Dumnezeu mare să deschidem Biblia la Matei capitolul 22, pagina din Biblie 949, începând de la versetul 1 până la versetul 14. Cuvântul Domnului spune astfel. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei n-au vrut să... Dar ei, fără să le pestă de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe tot aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspânt, i-au strâns pe toți pe care i-au găsit și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și strâșnirea dinților. Căci și mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă rog să ocupați locurile. E o căldură de asta, dragii mei, cred că fiecare ne dorim cât mai mult condition, însă eu vă recomand cel mai original condition din Biblie, Psalmul 91. La umbra celui atotputernic. Mă, nu știu câți dintre voi mai stați la umbra aia. Mai este o altă umbră în Biblie, Psalmul 23, prin valea umbrei morții. Acum știi cum e valea umbrei morții? Ca și când depășești un tir. Umbra lui cade pe mașina ta. Dar slavă Domnului că nu cade tirul. Înțelegeți? Că ar fi jale. Cam așa e cu valea asta umbrei morții. Numai ne temem, ne cam frică. Dar vreau să vă spun, dragii mei, astăzi că umbra lui Dumnezeu nu mai produce frică. Ea produce protecție. Nu știu la ce umbră vei sta astăzi, dar ascultați-mă, va fi o vreme când oamenii în iad ar vrea să-și dea miliarde de euro. Știți pe ce? Pe un evantai. Și nu o să le mai dea nimeni. Va fi o vreme când, pentru că n-ai stat la umbra celui atotputernic aici, vei sta și te va dogori flăcările iadului. E greu să spun lucrul ăsta. Dar Biblia asta spune. Însă eu spun, Doamne, astăzi vorbește-ne și dă-ne putere să ne întoarcem viața spre Tine.
Amin.
Ascultați-mă, numai cei care stau la umbra celui atotputernic vor sta și dincolo la umbră, să știți. Numai aia. De aceea, astăzi aș vrea ca Dumnezeu să ne vorbească. Trăim o vreme în când nu prea mai preferăm să ne vorbească Dumnezeu. Am preferat să ne vorbească un politician, dacă știe bine, să ne promită multe. Am preferat să ne vorbească un crainic, poate unul de la radio. Dragii mei, vreau să vă spun, astăzi ne vorbește Dumnezeu.
Amin.
Nu știu cât de mult preț mai pui tu pe cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e prezent aici între noi, noi nu-L vedem, însă dacă L-am vedea, cred că poate unii dintre noi, poate ne-am înghesuit, am rupt pe ușa la ieșire, nu? Oare câți dintre noi am stat aici cu toată transparența, să fie Iisus lângă tine și tu să-L poți privi în față? Numai oamenii spune că Psalmul 1, păcătoși nu pot ținea capul în ultimul timp, cam toți păcătoși să... Da. Așa de sfânt e Dumnezeu și așa de sfânt a trebuit să fie biserica, dragii mei, încât păcătoșul, că e penticostal, păcătosul ăla, că e baptist, că e ortodox, că e catolic, stai cu capul în bancă să zică: Doamne, numai mie îmi vorbești, tot cuvântul ăsta e numai pentru mine, Doamne, vreau să mă pocăiesc astăzi. Doamne, lasă atmosfera asta de har în această seară aici. Dragii mei, istoria noastră începe cu o nuntă, nunta din Eden. A fost prima familie care n-a mai mers în luna de miere. A fost prima familie care a falimentat complet, știți din ce cauză? Nu știu, un moșniț acum cum se știu surorile la gătit, dar Eva nu prea să pricepu la gătit. I-a dat o mâncare la Adam, o mâncare care avea gustul morții. Și Adam a zis, zice, e tare bună, zice. E extra, nu mai ai să mai dai, zice. Nu mai ai. Și după ce ori mânca mâncarea aia, au zis Dumnezeu către Eva: ești prima persoană din univers care mi-ai produs durere, cu durere vei naște copii. Și la Adam i-a zis: ai avut prea mult timp liber, du-te și ia sapă în mână și dă-i drumul, ca să nu mai ai timp liber. Și dacă noi astăzi luăm ștervețelul și ne ștergem sudoarea de pe frunte, ne aducem aminte de Adam, că în timpul liber a mâncat o mâncare cu gust de moarte. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva. Ospătar la nunta aceea a fost diavolul. Și el a fost cel care a îndemnat-o pe Eva să dea această mâncare lui Adam și împreună să fie izgoniți din grădina Eden. Asta e în Geneza. Dar Biblia, știți cu ce se termină? Cu Apocalipsa. Va mai fi o nuntă. Va mai fi o nuntă. Și la nunta aia vreau să vă spun astăzi, cu toată bucuria și cu toată încrederea, se vor schimba câteva lucruri. În primul rând, se va schimba locația. Nu o să mai fie nunta pe acest pământ. Nunta aceea va fi în ceruri, spune în Apocalipsa. Apoi spune Biblia că se va mai schimba ceva, se va schimba mâncarea și ospătarul. Spune în Luca, la un moment dat, că Iisus Hristos, Stăpânul, se va încinge și ne va servi. Și acum am o întrebare foarte directă, foarte la subiect. Îți dai seama ce viață de sfințenie trebuie să trăiești ca într-o zi să te servească Iisus la masă? Îți dai seama ce relații trebuie să ai cu acest Iisus ca într-o zi El să stea față în față cu tine și să spună în farfuria cerului: mâncare cu gust de veșnicie? Dragii mei, istoria mea și istoria ta nu e altceva decât un drum ori spre nunta aceasta falimentară care se continue cu iadul, ori spre nunta aceasta de succes, aș spune, care se continue cu o lună de miere care să nu mai țină o lună, ci o veșnicie întreagă. Ce vă doriți astăzi? Întrebarea mea este: ce vă doriți astăzi? Fac o paranteză. Mi-am pus întrebarea ani de zile: de ce n-am mâncat din pomul vieții? De ce nu dea Dumnezeu voie să mâncăm din pomul vieții? V-a spus întrebarea asta. Spune Biblia în Geneza că am mâncat din pomul cunoștinței binelui și a răului, și după ce am mâncat din pomul acela am înțeles ce e binele și răul și am călcat peste porunca lui Dumnezeu. Bun, dacă tot am mâncat dintr-un pom, de ce nu puteam mânca și dintr-al doilea? Știți de ce? În momentul când noi am fi întins mâna și am fi mâncat și din pomul vieții, noi deja având păcat în noi, am fi căzut în ipostaza demonilor. Adică păcat veșnic. Păcătos, fără șansă de recuperare. Dar Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, în planul Lui veșnic, dragii mei, face o minune extraordinară. Pune un înger la intrarea în grădină și spune: Adame, te scot din veșnicie, pentru că spunea eu în gură de aur, dacă ai păcat în tine și dacă ești în rai, ești căzut. Și dacă n-ai păcat în tine și dacă ești pe o grămadă de gunoi, ca și Iov, tu ești un sfânt. Te scot, Adame, din veșnicie, din Eden și te încadrez într-un timp numit viață. Și în timpul ăsta numit viață, Adam, îți dau prilejul să te pocăiești. Și îți dau șansa, omule bun care ești în sală astăzi, să-ți rezolvi problema cu Dumnezeul tău pe care l-ai înșelat, la care ai călcat legământul, că de asta se întâmplă astăzi un legământ nou. Pentru că am călcat legământul acela vechi. Am călcat odată pe bec, cum se spune în lumea noastră. Și, dragii mei, Apocalipsa spune la un moment dat, dacă nu greșesc, în capitolul 3, celui ce va birui. Vine vremea când, după ce își rezolvă relația cu Dumnezeu, va mânca din pomul vieții. Și nu va exista niciun pericol să mai mănânci din pomul vieții, că tu nu mai ești păcătos. Tu ești un sfânt și sfinții trăiesc veșnic cu Dumnezeu. Amin! Ne pregătim pentru ziua aceea și întrebarea mea este: cât te pregătești pentru ziua aceea?
Dragii mei, există o alternativă clară la cer și asta nu înseamnă evangelizare. Nu va mai fi evangelizare dincolo. Vei vrea să mai pui pe râvul Timișoara încă măcar 5 minute și nu o să mai ai. Azi ai 24 de ore și nu te interesează. Vei vrea măcar un program sau o cântare de cor să mai asculți. În Apocalipsa 20 spune așa ultimul verset. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, i s-a mai dat o șansă. A fost aruncat în iazul de foc. Și în introducere, cu asta vreau să încep, să vă spun câteva lucruri despre iazul de foc. Nu o să spuneți nici amin, nici aleluia. De fapt, și asta și vreau. Să nu spuneți amin și aleluia. Să spuneți, Doamne, păzește-ne și Doamne, ferește-ne de iaz. Dragii mei, în Luca 16 noi predicăm la mormântări și astăzi este o mormântare. Tineri să nu se supere, dar astăzi este o mormântare. Omul cel vechi, firea noastră moare și omul cel nou ia viață. La mormântări noi predicăm despre Luca 16, despre bogatul acela la care nici măcar Biblia nu îi spune numele și m-am întrebat la fel an de zile de ce Biblia nu îi spune numele la cel puțin doi mari bogați. Știți de ce? Când trăiești fără Dumnezeu, nici măcar numele tău nu mai contează. Dar mă gândesc că la un pildă aceea bogatului, la mormântare, au fost vreo 15 păstori, vreo 20 de primari, vreo 35 de oficialități. Ce m-au fost un om deosebit, zice, extraordinar, zice. Habar n-aveau că la el la poartă era câte un sărac care n-avea ce mânca. Dar știți cum suntem noi? În ultima zi din viață, după ce am vorbit pe om toată viața de rău, în ultima zi din viață spunem, a fost un om deosebit, zice, extraordinar, zice. Slavă Domnului că a plecat, dar a fost un om deosebit. Știți că sunt oameni, și spuneam aseară, într-altă parte, la o conferință cu tineri, știți că sunt oameni care vin în ziua mormântării ca să te vadă, să fie sigur că ai plecat? Sunt oameni care asta fac în ziua mormântării. Dar eu vreau să trăiesc o viață în așa fel încât să vină oamenii să zică, chiar a murit ăsta? Vă pot da exemplu biblic. Nu știu de cât aveți acasă un lac sau o papiotă. Dar au fost în Biblie două persoane care aveau un lac acasă. Una se numea Penina. Ce-a făcut Penina cu acum? Deci Penina la cor stătea singură. Nu că făcea solo. N-avea loc nimeni de ea. Ea mereu în stânga și în dreapta cu acum. Înțăpa. Așa spune Biblia, nu vă spun de la mine. 1 Samuel capitolul 1. Spune Biblia că Penina înțăpa pe Ana. Dar am un gând pentru cei care sunteți înțăpați. Dacă Penina nu era înțăpată, n-ar fi avut un Samuel Ana niciodată. Nu te mai plânge de loviturile altora. Ia loviturile care ți se dau și uită-te spre cer. Nu cumpăra acel din Kaufland să împungi înapoi. Că nu asta e soluția. Dar revin la mormântare. Într-o zi a murit Abita. Spune Biblia că a avut și ea acasă un ac. Ce-a făcut cu acul ăla? Stăteau oamenii la intrare în biserică și au zis către Petru, Petru, astăzi nu-i slujbă de mormântare, azi e slujbă de înviere. Pe femeia asta nu o bagi în mormânt, că toate hainele de pe noi sunt din cauza ei. Asta e femeia fără care biserica nu poate merge, fără care comitetul nu poate lua decizii bune. Asta e femeia fără care cântarea nu merge. Asta e femeia fără de care nu merge orfanii, văduvele, nimic nu merge fără ea. Și în ziua mormântării oamenii ori veni să se asigure nu că pleacă la cimitir, ci că învie. Ce vor spune oamenii despre tine în ultima zi din viață? De fapt, întrebarea mai adâncă este ce te-ai gândit să faci în ultima zi din viață? Mi-a spus cineva, un tânăr, ca să pară spiritual, zice, în ultima zi din viață o să mă rog 8 ore. Și i-am zis, ce mare mincinos ești, felicitări. De ce i-am spus că e mincinos? Pentru că acum s-a rugat 3 minute. Știi ce vei face în ultima zi din viață? Ceea ce faci astăzi. E foarte simplu. În ultima zi din viață, care poate fi chiar astăzi, vei face ceea ce faci în fiecare zi. Dragii mei, întrebarea este cum o să ne prindă pe noi ultima zi din viață. Pentru că spune Biblia în Luca 16 că bogatul acesta, fără nume, a fost dus de îngeri în locuința morților, o antecamera iadului, dacă vreți așa. Ca și cum ar fi un hol de spital și la fel cum miroase în camera din spital, cam așa miroase și pe hol. Dar despre săracul acela o spune Biblia că a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, un fel de antecamera raiului. Nu că a fost sărac pentru asta a fost dus în cer, nu. Ci că a fost un om care a trăit cu Dumnezeu. Și a înțeles săracul ăsta ceva ce noi nu înțelegem de multe ori, că avem frigiderul plin zilnic, că avem de toate. Că atunci când nu-ți mai rămâne în viață decât Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu ți-e suficient, slăvit să fie numele Lui. Și spune Biblia acolo, și eu nu-l citesc, dar încerc să vă creez această imagine, din chinuri, bogatul acela a făcut un gest extraordinar, s-a uitat în Toată viața s-a uitat la Kenvelo să vadă dacă sunt reduceri. Toată viața s-a uitat să vadă dacă sunt în Leonardo Papuci. Vorbesc în termenii noștri, că asta facem noi astăzi. Toată viața s-a uitat să vadă ce pot să prind la discount, una, alta, să mă pregătesc cu mașină mai bună, o scos Mercedes ceva nou, să văd ce mă pot pregăti. Și interesant că în iad nu se mai uită în jos, se uită în sus. Oameni buni, e târziu să ne uităm în sus, din iad. E târziu. Pentru asta spune poetul, vreau de aici să mă uit în sus, vreau de aici să-mi ridic ochii spre tine, spre ceruri. Dar știți ce e interesant în viață? Când toată viața îi privești pe alții de sus, da, te uiți în jos, și ăsta îmi spune mie. Ăsta să predice, zice. Ăsta să mă cheme pe mine, zice. Dar cine e ăsta, zice? Într-o zi o să ai ocazia să te privești tu pe alții de jos în sus. Că te-ai toată viața de sus în jos. Înțelegeți? Și omul ăsta face o rugăciune. Toată viața n-a avut timp de rugăciune. Era cu horoscopul mereu. Era ocupat, avea multe afaceri, n-a avut timp el, zice, la marți la rugăciune, zice, mărg alții. Apropo, azi e duminică, seara, azi deprindem și pe seraliști. Da? Și pe cei care vin la fără folos, fără frecvență. Ar fi fain să fie răpirea duminică seara, dar cred că o să fie într-o marți seara răpirea totuși. Puteți spune, Doamne, lucrează, amin. Vorbește, Doamne. Sau la voi nu se potrivește, numai la Deva se potrivește, predica asta. Dragii mei, s-a uitat bogatul din iad, din locuința morților, s-a uitat și a zis, rogu-te, Părinte Avrame, numai că s-a rugat cam târziu, trimite pe Lazar să-mi aducă o sticlă de bor sec de 2.5. Așa au zis, da? Ce vreau să vă spun cu asta? Unu, iadul e un loc fără pretenții. Iadul e un loc fără mari pretenții. Aici avem pretenții, zice, prea cald, zice. Zice, sper că ținem, pe la 7.5 sper că încheie asta, zice. E prea cald, zice. Dragii mei, iadul este un loc unde nu mai ai pretenții foarte mari. Atât de groaznic e iadul încât ai impresia că un picor de apă. Care dintre voi mergeți acasă acum la 8.30 și bezi un picor de apă? Este cineva aici? Nimeni. Toți bem un pahar, dacă nu două sau trei pahare. Când e cald. Atât de groaznic e iadul încât ai impresia că un picor de apă îți va diminua chinul. Vreau să vă spun astăzi că iadul este locul din care n-ai cum să pleci. Și raiul este locul de unde nu vrei să pleci. O zis bogatul către săracul, către Avram, Avrame, trimite pe Lazar să-și moaie vârful. Ce-o zis Avram? Între noi și voi este o prăpastie. Vreau să vă spun astăzi că cei cinci care se botează au înțeles un lucru. În timpul vieții noastre, când noi trăim, peste prăpastia aceasta se pune jertfa Domnului Iisus. Și tu poți să fii mutat de sub stăpânirea diavolului, de sub robia diavolului, în brațele lui Dumnezeu, dar numai în timpul vieții. Cu pomeni, cu lumânări, cu rugăciuni după moarte, nu se mai poate face nimic. Asta e înșelarea groasnică a diavolului care zice, trăiește cum vrei că rezolvăm apoi. Dacă se poate face ceva după moarte, de ce nu încercăm să mai administrăm o doză de algocalmin la ăla care e în sicriu? De ce? Că nu se mai poate face nimic. Păi dacă din punct de vedere fizic nu se mai poate face nimic, credeți că din punct de vedere spiritual se mai poate rezolva ceva? Nimic. Dragii mei, vreau să vă spun apoi despre iad, că iadul este locul unde nu vrei să fii vizitat. Care dintre voi când îi la reanimare în chinuri zice, vreau să mă viziteze tot corul să-mi câte o cântare? Nimeni. Dimpotrivă, ne-am bucurat să ne anunțe să nu fim în chinuri. Sau care dintre voi zice, în timpul operației mele, când o să strig sau când o să mă doare, vreau să fie toată biserica lângă mine, să strigăm împreună? Nimeni. Așa ai construit omul, ca în durere să se ascundă. Știți ce groaznic e iadul? O zis bogatul, zice, mai am acasă 5 frați. Nu prea au ei nici timp de biserică, zice. Și mai cumpăra vreo 50 de hectare, zice, și acum bagă, combină, zice, tractoare, fabrici, dă-i. N-au ei timp, zice, de astea. Du-te, spune-le că la reducere mai este în Ierusalim câteva ogoare, zice, la discount. Așa au zis. De ce nu au zis asta? Că dincolo nu contează cât ai avut aici, ci ce ai făcut cu ceea ce ai avut. Că asta mi se pare foarte interesant. Ceri un picur de apă, dar tu n-ai dat o fărâmitură de pâine în timpul vieții. Era săracul Lazar la ușă și nu a dat o fărâmitură la omul ăsta. Dar avea nevoie de picuri. Nici picuri nu vor primi aia care nu o să dea măcar o fărâmitură. Măcar un sambi să mai dai din când în când. Doamne, zice, Avrame, zice, am acasă 5 frați, zice, spune-le să se...
Dragii mei, nu vi se pare interesant că oamenii în iad vor să se pocăiască și cât timp trăiesc, n-au chef de pocăință?
Ca să nu vină și ei?
Dar cum, dar n-ar trebui să fiți toți stălați aici, cântați pe patru voci ceva, stați împreună, mai povestiți, faceți planuri de afaceri.
Nu, Avraame, spune-le să nu vin aici, că atât de groasnic e iadul încât nu vrei să fii vizitat aici.
Dragii mei, dacă îmi dorești ceva pentru toți de aici din sală, dar nu depinde doar de mine asta, depinde foarte mult de tine, este ca într-o zi să nu strigi din iad după pocăință. Să nu strigi din iad după apă, când aici ai apa, apa vieții. Să nu strigi din iad după câte un evantai, când aici ai umbra celui atotputernic. De aceea îmi doresc astăzi ca Dumnezeu să ne vorbească și întrebarea la care vreau să răspund în această seară este: de ce ai nevoie, tu și eu, de ce avem nevoie ca să ajungem la nunta din cer? Cam spus, istoria începe cu o nuntă și se sfârșește cu o nuntă. Și Dumnezeu astăzi, prin pilda aceasta, nu ne spune altceva decât că vrea să ne cheme la nuntă. Dar vreau să vedeți ce interesant e omul, cât de pretențios e omul, câte scuze are omul. Și în primul rând, știți de ce aveți nevoie și de ce am nevoie ca să ajung la nunta din cer? Uitați ce spune în Matei capitolul 22. Apropo, nu prea văd că aveți foarte multe Biblii. Cel mai frumos foșne din biserică, știți care este? Căutarea în Biblie. Spune Matei capitolul 22. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a trimis. Care a trimis. În primul rând, ca să ajungi la nunta din cer, ai nevoie de o invitație. De o invitație. Și, dragii mei, invitația nu e altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Care dintre voi, dacă v-ar trimite președintele Americii, Obama, o invitație expres, recomandată, ați spune deoparte și zici, lasă, o arunc după dulap și după 5 ani o deschizi, zice. Din potrivă, cred că a schemat ProTV-ul, a schemat televiziunea, a schema ziarele din Timișoara, să ziceți, uite, eu am primit o invitație din partea președintelui. Dragii mei, nu președintele unei lumi care anul viitor își termine mandatul. Nu. Iisus Hristos ne-a trimis o invitație. Și invitația asta nu e altceva decât Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e primul lucru și spunea o cântare atât de frumos. Dați-mi în mână, ce? Samsung S6. Dați-mi în mână un telefon, că cred că avem mai multe telefoane decât Biblia la noi. Fiecare cărăm în viață după noi cam ceea ce ni se pare că e cel mai valoros. Nu uitați, telefonul îți dă frecvență cu Orange, Biblia îți dă frecvență cu cerul. Deja va... Și să vă mai spun ceva, am ajuns în la seri de rugăciune la Crivina, de exemplu, în județul Hunedoara, nu mai era semnal cu Orange. Dacă ne-am pus pe genunchi cu biserica, a fost un semnal cu cerul că s-o cutremura locul acela. Știți din ce cauză? Că Biblia e singura carte, spunea cineva, al cărei autor te iubește pe tine și pe mine. Nu o să uiți ziua aceea când am citit mărturia asta în limba engleză a unui tânăr. S-a întâmplat în urmă cu 30 de ani. Și spunea omul acesta, zice, am ajuns într-un faliment total. Am fost dat de la locul de muncă afară, mi-a luat mașina și casa, banca, exact în aceea zi, am fost huiduit de vecini și nu mi-a mai trebuit nimic. M-am urcat cu copilul, singurul copil care l-aveam, și cu soția într-o mașină și am zis, înainte să duc mașina la bancă, o fac praf, dar împreună cu familia. Că oricum nu ne mai iubește nimeni, vecinii nu ne iubesc, banca nu ne iubește, și ai fumat afară de lucru. Ce rost mai are să trăiesc? Dar și-a mintit pe drum, înainte să meargă spre Prăpastia, unde trebuia să se arunce în hău, în gol, că asta face omul fără Dumnezeu, mă înțelegeți ce spun, nu? Sinucidere. Uitați-vă în România, pe al câtelea loc suntem în Europa deja, cum cresc sinuciderile. Oamenii fără Dumnezeu n-au altă șansă. Dar, dragii mei, omul acesta, știți ce a făcut? Și-a mintit că copilul lui are niște napolitane preferate. Și-a zis, mă, înainte să murim toți, oricum copilul ăsta nu e vinovat. Mergem și vom sta la coadă la un ABC. O să stau eu la coadă la un ABC, îi voi lua copilului napolitanele preferate ale lui. Și apoi îi zice, om vedea ce mai fi. Mergem spre locul de moarte. În timp ce stătea la coadă, un păstor, era joia seara, un păstor era în spatele lui, el nu știa nimic. Și păstorul ăsta, soția îl sunase pe drum și i-a spus, măi, înainte să merg la biserică, intră să iei ceva făină, ulei, ce ne mai trebuie prin casă, că atunci când ești la biserică va fi târziu, va fi magazinul închis. Și în timp ce stătea păstorul în spatele lui, la coadă și el la ABC, Duhul Sfânt îi spune păstorului, aude o voce care îi spune așa: bagă mâna în buzunar, toți banii care îi ai, îi dai bărbatului din fața ta, îi spui să nu se întoarcă spre tine, că oricum nu tu contezi, ci eu contez Dumnezeu, și când îi dai banii, îi spui trei cuvinte: Iisus te iubește. Păstorul băga mâna în buzunar, o scos toți banii, l-a bătut pe ăsta pe umăr și a zis: nu te întoarce, uite aici ceva pentru tine și vreau să spun ceva, Iisus te iubește. Au efect cuvintele astea? Când șeful zice, de astăzi nu mai ai nimic, când ești băgat în bănci, când ești fără șanse, au cuvintele astea efect? Dragii mei, sunt cuvintele care mi-au schimbat mie viața. Și sunt cuvintele care v-au schimbat vouă viața. Că spunea Ravi Zacharias, dacă mă întrebați de ce îl iubesc pe Dumnezeu, mi-e simplu să vă spun. Dar dacă mă întrebați de ce m-a iubit El, mi-e greu să vă spun. Au trecut ani, păstorul a plecat, nici nu l-a văzut în față pe omul acesta. N-a știut ce s-a întâmplat. Și după o conferință mare națională în America, la ușă, când păstorul a dat mâna cu cei din sală, cu stafful de acolo, cu cei care erau acolo, când a ieșit afară pe scări, era cineva care l-aștepta. Și a zis: frate păstor, nu numai cu câțiva ani, n-ați fost cumva într-un ABC la coadă și a stat în spatele meu, în spatele unui bărbat pe care i-a spus că Iisus te iubește? Și păstorul și-a amintit și a spus: da, eu sunt. Și a zis: frate păstor, vreau să vă spun ceva. În ziua aceea noi eram porniți în mașină spre o prăpastie să ne sinucidem. Dar în momentul când dumneavoastră mi-a spus că este cineva în lumea asta care mă iubește, pentru mine a început inima să bată mai rapid. Am simțit că viața începe să aibă sens și în loc să iau doar napolitane, am început să cumpăr și margarină și salam și pâine și am zis că nu contează dacă rămân fără casă. Nu contează dacă trăiesc pe stradă homeless. Nu contează dacă ajung sub poduri. Într-o zi e important să ajung în cer. Vreau să vă spun, frate păstor, că din ziua aceea, pentru mine, Dumnezeu a început să capete contur și viitorul meu are un înțeles și se va sfârși în cer. Am vrut doar să mă asigur că dumneavoastră ați fost și să vă spun că cele trei cuvinte au fost motivația și au fost cuvintele care mi-au schimbat viața. Am venit din Deva astăzi pe o căldură foarte mare, obosit, la ora 1 am ajuns să sară din altă parte. Am acasă trei copilași, cel mai mic are 3 luni. Aveam multe motive să stau acasă. Dar ceva mi-a dat ghes să mă duc. Du-te și spune în moșnița că este cineva care iubește. Că deja au crescut salariul minim pe economie, că au crescut oricum și amenzile. Și au crescut și cresc și prețurile la medicamente. Dar este unul care nu-ți dă medicamente astăzi și îți dă sănătate. Că degeaba au crescut salariul și TVA au scăzut, că prețurile la fel rămân și la fel de greu se duce în România. Dar oameni buni, ascultați-mă, au spus Habacuc în 3:17 că relația unui creștin nu ține de cât are în frigider. Relația unui creștin nu ține de ceea ce parchează, că e cu bicicla, că aveți și biciclete în față sau mașini. Relația unui creștin, dragii mei, nu ține de ceea ce are în cămară sau în graj sau pe câmp. Adevărata relație a unui creștin depinde de foarte mult de ceea ce are în inimă. Că dacă l-ai pe Dumnezeu, am vrut să vă spun că am ajuns în Oltenia, în familie, unde copiii ori mânca cartoane. Am ajuns în familie unde sore cu 3 copii, cu lesuri zice de pe câmp ca să aibă ce mânca. Oameni pocăiți, și mă uit la voi astăzi și nu cred că vă dați seama ce faceți. Că nu pot să vă promit un drum cu flori. Și nu vă putem promite că dacă veniți la pocăiță o să aveți casă și mașină și tot. Că a spus cineva în pișcă, dacă mă pocăiesc, sper să-mi dea pocăiță măcar o casă. Oameni buni, ascultați-mă, este o cântare care mult îmi place. Am în cer căminul, deși poate nici când n-am avut o casă pe acest pământ. Mi-a fost dată cheia de la un tâmplar din Galileea, ce pe cruce a plătit dobânda grea. Degeaba ai aici acasă cu etaj și a ajuns să sare în cap ca și un director din Sibiu în urmă cu 2 ani de zile. Degeaba ai aici firmă ca un director din București la ora 6 dimineața, o plecat de lângă soția lui fără să-i spună măcar la revedere și a aruncat în cap de la etajul 5. De ce vă spun astea? Ca să vă demonstrez, dragii mei, că viața fără Dumnezeu e un zero. Că viața fără Dumnezeu te duce în jos, în hău. Dar viața cu Dumnezeu merge în sus.
N-o să vă promit că veți merge cu 140 la oră spre cer, că nu există asta. Am fost 9 copii la părinți și de multe ori am mâncat pâine cu unt și cu sare la școală. Și vecinul meu, patron de hoteluri, dar fără Dumnezeu, avea pâine cu unt, cu Kaiser. La noi pâinea era de 3 zile, la el pâinea era proaspătă. Dar eu seara când mă puneam cu părinții și mă agățam de Dumnezeu, simțeam cum coboară Duhul Sfânt în cameră și începeam să ne rugăm. Și poate cele mai sincere rugăciuni le-am avut când am avut frigiderul gol. Că azi am frigiderul plin și inima poate goală. Că diavolul asta spune, începe să lucrez 12, 14 ore pe zi. Pentru ce? Pentru ce? Că atunci când e gata acasă, ai 65 de ani și trebuie să o lași mai departe la copiii tăi care o să se certe pentru ea. Pentru ce munciți, oameni buni? Pentru ce muncim? Mai punem preț pe Biblia asta. Cântam ca și copil o cântare, am o carte ce o iubesc, deși e veche, o prețuiesc. Mă doare că tinerii nu mai aduc Biblia cu ei la biserică, nu mai aducem Biblia cu noi la biserică. Nu mai ducem Biblia cu noi la școală, să nu cumva să fim demodați. Dragii mei, nu le rușine la oameni cu reviste imorale. Se mândresc că au automoto și modă și reviste de modă și tot ce vreți. Să-mi fie mie rușine cu cartea asta? Am citit Caragiale, am citit Creangă și Eminescu și am rămas impresionat. Am citit Carmei foarte mult în copilărie și am rămas impresionat. Dar când am citit Biblia, am rămas transformat. Am rămas schimbat. Asta e diferența mare. Dacă vrei să te pregătești pentru nunta din cer, Biblia îți spune cel mai clar cum poți să seameni cu mirele tău. În 10 octombrie 2010, când m-am căsătorit, cineva din sală, probabil ca să iasă mai ieftin cu plicul, mi-a zis: Cristi, tare bine să ameni cu soția, zice. Tare bine să ameni cu viitoarea ta soție și tare bine vă stăm împreună. Nu știam să-l cred sau să nu-l cred, că oamenii spun multe complimente. Și am vrut să-i zic, fie cum zici, nu cum gândești. Dar vreau să vă spun astăzi ceva, oameni buni. Va fi o zi când vom intra, spunea o cântare, pe tale porți de aur, Ierusalim, în loc iubit și sfânt. Și dacă heravim, heruvim și serafim și arhanghelii vor sta în picioare și noi vom intra pe culoarul acela. Știți de ce se vor mira ei? De cât de bine seamănă mirea asta cu mirele. Uitați-vă la cartea asta și începeți să puneți mâna pe ea și să o citiți. Mă întreabă tineri în ziua de astăzi, pe unde merg, Cristi, cât e minimul ca să ajung în cer? Un capitol pe lună mă mântuiește? Ca și cum mi-a spune soției mele, dacă vorbim 3 minute, divorțez? Sau mă rabzi așa? Nu știu, m-auziți? Dragii mei, Dumnezeu nu e interesat de cât de bine cântă corul, deși ați cântat foarte bine. Nu e interesat de cât de bine predică Cristi Boariu. Nu e interesat, în primul rând, de calitate. Dumnezeu e interesat, în primul rând, de o relație personală cu El. Încuie ușa după tine și du-te și mai deschide Biblia și pune-te pe genunchi și ridică-ți privirea spre cer, ca să nu trebuiască să te rogi din ea, Domnului bun. Că degeaba îți faci cruce astăzi la colțul bisericii și poi mâine în jur și îl blastem pe Dumnezeu în față. Asta e degeaba. Azi sunt în tribunal cu vecinul și mâine mă duc și mă mărturisesc la păstor sau mă spovedesc la preot. Și uite, așa avem creștinism de nota 4 în România. Baruri pline, biserici goale. 19 milioane de avorturi și suntem un popor care ne batem cu pumnul în piept că suntem creștini. Cele mai multe avorturi din Europa le-am făcut noi. Că le-am copiat foarte bine pe americani în lucrurile care nu trebuie să copiem. Cu rucis americane 50 de milioane de copii. Din 71 până astăzi. Cât au ucis Stalin și Hitler la un loc. Și au plătit operațiile de avort cu banii pe care scrie In God we trust. În Dumnezeu credem. Vai de credința asta. Vai de credința aia unde copilul pleacă din casă cu BMW, dar habar n-are Psalmul 23. Vai de credința aia. Vai de credința aia în care copilul doarme cu telecomanda în mână și mama cu avonul în mână. Vai de credința aia. Vai de credința aia, cum spunea un copil, a fost întrebat un copil, cum îți imaginezi iadul? Și a zis, iadul e când tata și mama se ceartă acasă. Vai de credința aia. Nu vreți să schimbați ceva în viața voastră? Oameni buni, nu o să puteți, ascultați-mă, nu există permis fără să iei oralul la sală, să iei scrisul, nu există. Nu există bacalaureat trecut fără să scrii examen pe foaie. Nu există viață schimbată fără asta. Nu există. Auzeam despre un bărbat. Spunea cu mândrie, se bătea cu pumnul în piept, zice, eu ascund bani în Biblie, că nu caută nimeni acolo. Auzi? Ascund bani în Biblie, zice, că nu caută nimeni acolo. V-a spus întrebarea asta, i-am pus întrebarea asta soției mele într-o zi. Și ne-am cercetat împreună ca și familie. Dacă ți-ar lua foc casa, ce ai să dat prima dată din casa ta? Unii am trage LCD-ul după noi. Unii home cinema-ul. Alții dulapul. Alții travertinul din baie. Alții conditionul, să le fie cald, să nu stea... Da. Ce ai salvat prima dată dacă ți-ar lua foc casa? Știi care e răspunsul la întrebarea asta? Ceea ce ții mai drag, aia vei salva. După ce salvezi copiii și soția, știi ce vei salva? Dacă ți-a fost dragă Biblia, aia o vei salva. Am și acum în dulap Biblia, care m-a dus și pe mine într-o zi în haine albe la 17 ani. Și o păstrez acolo, până în ziua morții. Și dacă mi-ar lua foc casa, aia și-o lua prima dată. Tu ce ai salvat dacă ți-ar lua foc casa? Aduc aminte despre un trip și închei primul punct cu această mărturie. Tribul chimial din Papua de Vest. În 2010, un avion de 4 persoane au aterizat acolo la ei în junglă. Toți oamenii, așa sărași cum erau, vai de șamar de ei, erau îmbrăcați sumar cum erau ei, dar nimeni nu mers la vânătoare, nici la pescuit în ziua aceea. O zis, astăzi e sărbătoare, o zis bătrânii satului. Bun, dar de ce e sărbătoare? Vi se fac casă, vi se aduc containeri din America, vi se aduc ajutoare, nu zice, azi e sărbătoare și stați să vedeți de ce. În momentul când au aterizat avionul, bătrânii satului au mers și au luat niște colete în mâini. Au ajuns cu coletele în centrul satului și li s-au spus așa, după zeci de ani în care ați ascultat Biblia în limba engleză, după zeci de ani în care vi s-a predicat în limba engleză, prin ajutorul Domnului, Asociația Week Life a reușit să traducă Biblia pentru Papua de Vest în limba voastră. Și o reporteră care era venită la acel eveniment a mers la o femeie bătrână care plângea în hohote și a spus, femeie, de ce plângi? Toată lumea se bucură și tu plângi? Și de ce plângi? Și ascultat ce spune bătrânica asta, deși nu au auzit poate prea multe despre Dumnezeu, poate nu au crescut într-o țară creștină cum suntem noi. O zi zice, uitați-vă la coliba mea, zice, uitați-vă ce săracă sunt, n-am nimic, pe jos dormim pe rogojine, mâncare de pe o zi pe alta, ce prindem astăzi, aia mâncă mâine. Zice, mă tot stresam ce să le las nepoților mei, că avem o grămadă de copii și o grămadă de nepoți, mă tot stresam ce să le las. Și acum zice, sunt cu Biblia asta în mână și o țin lângă mine, că în ziua care mor, asta o să le las copiilor mei. Tu ce o să le lași copiilor tăi? Ce o să le lași nepoților tăi? Mi-aduc aminte în Hunedoara, într-un accident groasnic, un tată și un copil stăteau pe marginea drumului. Copilul era la un pas de moarte, se scurgea sângele din el și tata încerca să stea la căpătâiul lui. Și copilul a zis, tati, nu mă înveți o rugăciune, nu zici cu mine o rugăciune. O zis, tati, mi-a dat mașină la 18 ani, mi-a dat casă, mi-a dat de toate. Dar nu mi-a dat o rugăciune. Mor și nu știu unde mă duc. De ce nu mi-a dat o Biblie? Oameni buni, așa suntem noi construiți. Și în ziua când vom fi vizitați la cimitir de către copiii noștri, copiii noștri nu o să ne plângă acolo, să zică ce păcat că tata n-a avut cuptor de microunde și toată viața am încălzit la aragaz. Nu o să zic asta. Suntem construiți să apreciem lucrurile spirituale și valorile spirituale. Așa ai construit omul. Și dacă ai pus copilului tău în mână, cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ai lucrat în mină, chiar dacă ai lucrat, cine știe, poate ai împărțit ziare pe stradă, cine știe ce, că ai lucrat și n-ai câștigat mult, vei fi respectat de urmașii tăi pentru că ai pus în mână Biblia. Că a zis Dumnezeu în Ieremia, uită-te, Ieremia, la recabiți, ce ascultă recabiți de tatăl lor. Putea să zic că Ieremia a murit bătrân, a murit babacul, zice. Bine că s-a dus, că numai cu pocăința aia în gusta lui era. Bine că s-a dus, zice, că acum umblăm cum vrem noi. De ce a spus Dumnezeu în penultimul verset din Ieremia, acel capitol 35, dacă nu greșesc? Spune-le, Ieremia, recabiților, pentru că au ascultat de tatăl lor și au pus cuvântul care venea din cer în gura tatălui, pe primul loc în viața lor, spune-le, că nu vor fi niciodată lipsiți de urmași înaintea mea. Și în 2007, lângă Ierihon, s-au descoperit urmașii recabiților, că ceea ce Dumnezeu spune rămâne în picioare.
Care e cuvântul care Dumnezeu îl va spune în dreptul familiei tale? Veți merge într-o zi la nuntă. În al doilea rând, ca să mergi la nunta din cer, mai ai nevoie de ceva și de ce? Ai nevoie de disponibilitate. Nu e suficient să ai Biblia. Că vor fi oameni în rai, în iad, care o să știe tare bine exegeză și greacă și ebraică o să știe. O fi să fie oameni în iad care o fi avut acasă vreo 50 de Biblii. Faptul că o ai pe asta nu e suficient. E primul pas. E ca și când ai ofertă de la Lidl, că e discount. Dar tu poți să nu mergi la Lidl să cumperi. Mai trebuie ceva, știi ce? E nevoie de disponibilitate. Spune în Luca, capitolul 14, că oamenii ăștia au avut fel și fel de scuze. Timpul nu-mi permite să vi le mai citesc. Dar vreau să vă spun astăzi ceva. Fiecare dintre noi avem scuzele noastre. Și cel doare pe Dumnezeu, uite că nunta e gratis. Și eu când primesc o invitație, știți care e prima întrebare care o pun? Sau dacă mi-e rușine să o pun, mă uit să văd unde e sediu, că dacă face la Hilton în București, unde o noapte costă 250 de euro, sigur nu mă duc la nuntă. Că trebuie să pun 1000 de euro. Ați înțeles? Și Dumnezeu știa că în momentul când ne trimite invitația asta, o să punem întrebarea, unde e nunta și cât costă? Și a zis Dumnezeu, știu că veți pune întrebarea asta și am o veste foarte bună. Nunta e în cer și nu vă costă nimic. C-o plătit Fiul lui Dumnezeu. Vicald? Vicald, așa-i? Dar lui cum credeți că eu fost? Că o zis, mie sete. Mie sete. Și i-o dat oțet și fiere. Și spun teologic că oțetul și fierea ar fi acționat ca un calmant asupra durerilor. Și putea să-l ia. Să zică, mă, nu-mi pot ole setea sufletului, să setea atrupiască, dar măcar mor în anestezie. O zis, nu-mi trebuie oțet și fiere, ca să nu zică cei din Moșnița Nouă mai târziu că a murit în calmante. Nu, eu am murit până la ultima picătură de sânge ca să plătesc intrarea voastră la nunta din cer. Asta am făcut. Și știți ce zic oamenii? Zice, nu mă interesează, n-am chef, zice. Când o să fiu bătrân, zice. Dar cine îți garantează ție că o să ajungi bătrân? De ce nu spui când trebuie să te căsătorești? Lasă-mă că mă măsor când ești bătrân. Eu cu ochelari, ea cu baston, mergem și ne căsătorim amândoi. De ce nu spuneți asta? Pentru că nu-i logic, oameni buni. De ce nu spunem că lasă că o să mă angajez când o să fiu bătrân până la bunul stau pe bani, nu mama și la tata? De ce? De ce pentru lucrurile firești, la 20 de ani, 25 de ani, rezolvăm? Hai să vorbim de botez. De ce nu îl puneți pe copilul dumneavoastră când vă cumpărați casa la 6 săptămâni să semneze el în locul vostru? De ce nu vă puneți? De ce nu îl puneți pe copilul dumneavoastră la 6 săptămâni sau la 8 săptămâni să cumpere mașină, să semneze el pe... E acceptată semnătura lui? Nu. Auzi, de ce îl botezăm la 6 sau la 8 săptămâni? Poate el vrea să fie musulman în viață. De ce îl obliga să fie creștin? Dragii mei, Dumnezeu nu vrea să ne tragă cu forța, cu lanțuri în cer după el. Care putea să facă asta. Ne-ar băga pe toți în reanimare în Timișoara și ne-am pocăit toți în 5 minute. Că tare repede se pocăiește omul când e greu și când e ușor, uită de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea ca jertfa de la Calvar atât de mult să te miște, încât să pleci de la Calvar schimbat, iertat și cu Dumnezeu în inimă. Amin! Cea mai mare tragedie nu că n-ai vizitat turnul Eiffel în viață sau că n-ai ajuns în Tenerife sau în Caraibe în luna de miere. Nu e tragedia asta, stai liniștit. Cea mai mare tragedie e dacă n-ai trecut pe la Calvar în viață. Că tare mulți oameni trec pe la biserică, pe la Paști, la Crăciun și se mulțumesc cu un mormânt gol în viață. Dragii mei, Maria spune despre Ian Ioan, stătea afară lângă mormânt și ce făcea? De ce plângea? Că nu s-a mulțumit cu mormântul gol, a zis, măi, pe mine nu mormântul gol m-a salvat. Eu vreau un Dumnezeu viu. Eu vreau să-L văd, că atunci când eram cu 7 demoni în mine, când eram în praf, când eram pulbere, nu s-a oprit nici Petru, nici Sfântul Pavel, nimeni lângă mine. S-a oprit lângă mine Iisus Hristos și mi-a dat un viitor și o nădejde. Dar noi avem scuze. Știi ce spun oamenii, zice? Frate Cristi, habar nu ai, zice, câte fapte bune fac eu. Habar nu ai câte fapte. Zice, eu am ridicat crucea din sat, eu am ridicat azilul și eu am ridicat, zice, și orfelinatul, zice. A, mai am și păcatele mele, dar Dumnezeu, zice, într-o zi, zice, o să mă ierte, zice, că am făcut fapte bune. Dacă un host fură 10.000 de euro și de 9.000 de euro face donații la cei săraci, îl iartă DNA-ul. Dar cum, că a făcut donații și încă 9.000 de euro? Mai ales că erau banii altă, i-au fost ușor. Îl iartă? De ce nu-l iartă? Pentru că judecătorul de aici, de pe pământ, DNA-ul de aici, se uită mai întâi de unde ai banii aia. Că degeaba furi și tu faci fapte bune, că nu ajută. Exact la fel e și cu Dumnezeu. Exact la fel. Dragii mei, hai, faptele noastre bune. Eu pot să fac donații câte vreau, dacă în jur și îl blastăm în fiecare zi pe Dumnezeu, tot mă duc în iad. Pot să predic la amvon. Dacă trăiesc în ceartă și în minciună în familie și trăiesc în fel și fel de lucruri, eu tot în iad mă duc, e foarte simplu. Alții mai zice, las că timpul va rezolva păcatul, zice, las că. Acum am 25 de ani, trăiesc cum vreau și la 70 de ani zice, nu o să mai aduc aminte nici eu, nici Dumnezeu. Așa să fie oare. Eram în Timișoara student între anii 2005-2008. Am stat în gazdă la o bătrânică. Fiecare seară își lua diazepan. Într-o seară m-am apropiat de ea și am zis, Doamne, nu vă supărați, de ce vă luați diazepan în fiecare seară? V-am jignit cu ceva? Știu că sunteți mai pretențioasă, ea încălzea apa pe aragaz, nu o lua de la casă. Ea făcea economie din orice. Și am zis, Doamne, poate v-am greșit, poate sunteți necăjită că nu m-am dat chiria la timp. O zis, Cristi, la 25 de ani am făcut două crime. M-am dat în spate, stau cu o criminală în casă. M-am speriat. Zice, stai liniște, zice, am făcut două avorturi, zice. Și am spus, la 25 de ani, zice, la 70 nici Dumnezeu, nici eu nu o să mai amintesc. Și o zis, Cristi, în fiecare seară când dorm, copiii pe care i-am omorât apar în vis. Mi-apar în vis. Și știu, o zis, că dacă închid ochii și plec dincolo și mor, în iad direct mă duc. Pentru aia mi-au diazepan. Știți ce i-am spus? Ați greșit rețeta. Nu poți rezolva crimele cu diazepane. M-au scurs ce spun. Nu poți rezolva blestemele. Nu poți rezolva înjurăturile cu donații. O zis Costache Ioanid, nu poate șterge păcatul tău decât sânge. Dar sânge sfânt și nu sângele oricui, ci sângele lui Iisus Hristos. Dragii mei, nu vreau să mai lungesc mult, dar vreau astăzi să vă fac conștienți că Dumnezeu nu iartă scuzele, ci doar păcatele. Eu am cerință de la fata mea în momentul când greșește, să vine la mine și să zică, tati, eu am spart geamul ăla cu mingea când m-am jucat astăzi. La fel are Dumnezeu pretenția. Și ăsta e prețul, jertfa de la Calvar îți dă intrare gratis în cer cu o singură condiție, să vrei, că spune în Matei 22 că până la urmă problema nu erau nici măcar scuzele, ci spune, n-au voit. Dacă omul nu vrea să-l bagi cu forța în cer, nu merge. Dar uitați ce spune Roman 2:4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la... Și în ultimul rând, nici măcar voința nu e suficientă. Că dacă era suficientă voința, ei nu erau îmbrăcați în alb astăzi. Mai ai nevoie de ceva. Uitați ce spune în Matei capitolul 22, versetul 12. Prietenii, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să donezi 5.000 de euro? Nu asta contează. Cum ai intrat aici fără să ai și o combină, un tractor, o mașină? Nu asta contează dincolo. Că asta mi se pare iar un paradox și mi se pare foarte interesant. Toată viața nu ne mulțumim cu 300 de metri pătrați, am vrea 500. Și când avem 500, vrem 1000. Și când murim, ne mulțumim cu 2. Ați văzut morți care să se certe? Să zică, mă, zice, tu ai un sicriu, zice, de marcă, zice, am eu, zice, nu mi-am pierdut de mult, zice. Eu așa mai cu bugetul limitat, ajutor social, zice, 200 de euro a fost sicriul ăsta. Tu ai de 1000 de euro, zice. De ce nu spun morții asta unul către altul? De ce? Știți de ce? Că dincolo nu mai contează cum arată sicriul sau crucea sau mașina sau casă. O spus Ravenhill, de azi în 100 de ani, nimeni de aici din sală, și spun și eu, de azi în 100 de ani, nimeni din voi nu va mai fi în viață. Mă poate contrazice careva. Vă rog. Continui. Nimeni de aici de azi în 100 de ani nu va mai fi în viață. Și de azi în 100 de ani, spunea Ravenhill, nu va conta ce mașină ai condus, ce bicicletă ai avut, ce casă ai avut. Va conta dacă ai fost sau nu un om neprihănit. Pentru că în ultimul rând, dragii mei, mai trebuie ceva și vă rog acum să ne uităm toți la cei 5. Trebuie o haină albă. Ioan în Apocalipsa, știți cum vede biserica mireasa lui Hristos? Îmbrăcați în haine? Într-o lume care poartă gri și lume care poartă negru și nunți, că iar nu înțeleg la nunțele din lumea asta, nu înțeleg. Stau 4 ani împreună și apoi fac nuntă cu haine de mireasă. Deci e nonsens.
E nonsens. Înțelegeți ce spun? Înțelegeți. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne ia din haina neagră și să ne dea o haină albă. Și acum vreau să mă adresez lor, că v-am predicat numai vouă. Hai să le mai spun și lor ceva, că poate să plictisesc. Va trebui să aveți grijă de haina asta. Mă duc aminte la 17 ani, după ce m-am botezat la câteva zile, o soră m-a tras deoparte și a zis: Cristi, vreau să spun câteva cuvinte. Am avut din partea Domnului un demn, un gând, o prorocie. Ai grijă mare de haina asta care ai luat-o, că o altă haină nu ți se va mai da. Eu sunt costum îmbrăcat și în costum îmbrăcat nu o să mă vedeți sprijinindu-mă de stațiile de autobuz din Timișoara. De ce? Că sunt îmbrăcat în costum. Dar dacă sunt îmbrăcat în training, pot să stau pe stații, pot să mă sprijinez de garduri. Faptul că ești îmbrăcat în alb astăzi, va trebui să ai grijă de ce te sprijini în viață. Va trebui să ai grijă unde mergi în viață. Nu o să mai puteți să mergeți unde ați vrut să mergeți până acum. Nu o să mai puteți să mergeți oriunde și să faceți ce vreți voi, pentru că voi ați trecut din Roman 7 în Romani 8, din robia păcatului în robia lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă ce vă spun astăzi. Cea mai frumoasă libertate am găsit-o în robia lui Dumnezeu. Cea mai frumoasă libertate. Va trebui foarte mare grijă să vezi ce spune acolo Eclesiastul 9:8. Hainele să fie albe duminică seara. Joi? Marți? Când? Știți care e mare diferență între nunțile din lume și nunta din cer? De exemplu, eu când am scris pe invitație 10 octombrie 2010, ca să nu uit data anunții, 10 octombrie 2010, la ora 10, la biserica X din Arad, are loc nunta mea. Și oamenii au știut, duminica aia nu mergem niciunde, că mergem la Cristi la nuntă. Știți care e diferența între nunțile noastre și nunta din cer? Mirele nu ne spune când vine. Fiți gata în orice vreme, vegheați și rugați-vă, că nu știți când vine Domnul. Iată, eu vin când? Curând. Așa să vă trăiți viața voi cei cinci și voi care v-ați îmbrăcat deja în alb și voi care urmează să vă îmbrăcați în alb, încât să fiți gata în orice moment. Să nu trebuiați să spui: Doamne, nu cumva să vii acum când mă uit la filmul ăsta, zice că dacă vii, nu știu ce se întâmplă. Acum când mă cer cu mama și am trântit ușa în nas, nu cumva să vii. Nu. Să vă trăiți viața în sfințenie, în curăție. Veți mai fi stropiți din când în când cu noroi. Și a spune Ioan că avem la Tatăl și în Evrei spune că avem un mijlocitor și dacă am greșit sau am păcătuit. Una e să umbli prin șanț și să-ți placă șanțul și alta e să mergi pe trotuar și din când în când să te mai stropească câte o mașină. Știți că sunt mulți oameni care spun: noi credem în învierea ce va veni, noi îl așteptăm pe Dumnezeu, dar sunt îmbrăcați în șlap și în training. Vorbesc din perspectiva spirituală. Dragii mei, dacă vrem într-o zi să-L așteptăm pe Dumnezeu și vrem într-o zi să avem parte de nunta din cer, avem nevoie neapărat, că sunt sigur că nimeni dintre voi nu a mers la vreo nuntă în training și în șlap. Sunt sigur de asta. Ai nevoie de o costumație specială, ai nevoie de o haină albă. Ce reprezintă haina lor albă? Ce reprezintă? Știți ce? Că până astăzi toate păcatele care le-au făcut sunt iertate. Știi care e cea mai mare dovadă că Iisus a înviat? Că tu nu mai trăiești în păcat. Asta e cea mai mare dovadă. Când eu spun Hristos a înviat, Hristos e viu, m-am întâlnit cu Dumnezeu, care e cea mai mare dovadă? El m-a schimbat, oameni buni. Mi-a transformat viața. Și vreau să trăiesc cu El în fiecare zi. Mă apropii de încheiere. De ce spune Biblia mulți chemați și puțini aleși? N-am înțeles versetul ăsta până acum 3 ani. De ce? Știți de ce? Mulți care au auzit predici pe stadioane, radiouri, televiziune, mulți la evangelizări, mulți! Mulți cu Biblie în casă! Mulți chiar și care au vrut, poate, da? Sau poate n-au vrut, sau au avut scuze. Mulți! Știți care va fi, dragii mei, alegerea finală pe care o face Dumnezeu? Asta e alegerea finală. Îi va lua acasă doar pe cei, nu care au avut parte de invitație, nu care au vrut neapărat, ci doar pe cei care au îmbrăcat haina albă și au dus haina asta albă împreună cu Duhul Sfânt până la capăt. Și eu spun: Doamne, ajută-ne la asta. În armată scria pe plicuri, scriau, eu n-am fost în armată, dar dumneavoastră ați fost o parte de aici în armată. Când trimiteați plic acasă la logodnică, ce scria pe ultima filă sau pe spatele plicului? A, M, R. Au mai rămas. De ce numărați zilele? Că era cineva în afara armatei, în libertate, care vă aștepta.
Putea să ne spună Iisus, au mai rămas 2016 sau 2018 sau 2025 de ani și o să vin. Sau poate să zică Iisus, o să mor la 75 de ani și tot să zici, slavă Domnului, 74 trăiesc cum vreau și în ultimul an mă pocăiesc și eu. Știți ce spune Iisus Hristos? Știți care e amărâul care îl scrie în Biblie pentru noi? Matei, Apocalipsa 22:12. Iată, eu vin curând și răsplata mea, pentru asta trăiesc, oameni buni, că vine El într-o zi. Nu vă mai mișc, am crezut că o să sălătați de bucurie. Dragii mei, știți care e cea mai mare tragedie a unei mirese care poate trăi o mireasă? Să nu mai simtă nimic când se vorbește despre mirele ei. Cea mai mare tragedie care o poți trăi tu în biserică este să vii aici și să nu te mai miște nimic când spun Maranată. Dar eu cred că în moșnița sunt oameni care îl așteaptă pe Iisus Hristos. Să fiți ca unii care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă. Spune Petru la un moment dat că noi suntem străini și... De ce suntem străini și călători? Că noi nu prea ne place, ne place să zică fratele diacon de la Deva are o predică, fratele dirijor, fratele proroc, fratele păstor, ne place să fie cu titlu. Care dintre voi îi place să zică fratele nenorocit de la Deva are o predică? Când strigă un nenorocit Domnul, nu ne place asta. Fratele străin și călător de la Hunedoara are o cântare. Nici nu mai cântă fratele. De ce? Nu ne place. Știți care e cea mai adevărată sintagmă despre biserică? Vă sătuiesc, dar ca pe niște străini și călători. Știți care e cea mai mare tragedie care îl paște pe un călător și pe un străin? Să înceapă să-i placă în Belgia. Să înceapă să-i placă în România. Să înceapă să-i placă aici. Să zică, Doamne, poate o să vii, dar numai să-mi căsătoresc fata și apoi poți să vii. Doamne, poate o să vii, dar să iau și eu bagul ăsta cu 9.50. Să-mi termin politehnic ca să mă angajez și eu și apoi poți să vii. Oameni buni, nu uitați că sunteți străini și călători. Și pe biletul vostru de călătorie știți ce scrie? Ierusalimul cel nou. Și pentru voi cinci, acum pe bilet se va scrie Ierusalimul cel nou, cetatea cea sfântă. Adică ne vedem la ultima stație. Și vă las o poezie care tare mult îmi place. Poezia spune despre lupta noastră. De fapt și Pavel spunea frumos despre... Știți ce a zis Pavel? Că în ultima noastră zi din viață contează trei lucruri. A zis Pavel, m-am luptat, ce? M-am luptat să ajung în comitet, zice. O, câte lupte! M-am luptat cu vecinul, zice. El avea 750 de metri pătrați, eu aveam 350. Și am vrut să ajungem la egalitate. 500 amândoi. M-am luptat, zice, să prind oferte, zice, să prind discounturi, să... Timotee, Sfântul Apostol Pavel zice așa, m-am luptat lupta cea bună. Și în ultima ta zi din viață, când sicriul va fi dus de alții, când nu te vei mai îmbrăca cum vrei să te îmbraci, când nu vei mai asculta o predică sau o cântare, va conta foarte mult ce lupte ai dus în viața asta. M-am luptat lupta cea bună, mi-am păzit contul de la Raiffeisen cu 15.000 de euro în el. Nu cumva să-mi fure pinul și cardul careva. Nu. Mi-am păzit, zice, living-ul. Pe frații așteptam numai în hall. Îi serveam cu cafea în hall, nu cumva să-mi murdărească colțarul de 50 de milioane. Nu. Am păzit credința și dacă nu mă crezi, Timotee, uite-te la picioarele și la mâinile mele. Uite-te la spatele meu, că încă am urmele loviturilor. Pentru asta suntem noi, trăim o pocăință ieftină astăzi, că nu ne mai costă nimic. Umblăm ca lumea? Ne fardăm ca lumea? Trăim, încercăm să trăim, nu cumva să fie... Ești pocăit? M-am mai pocăit. Te mai costă ceva? Voi aveți impresia, oameni buni, că o să murim pentru credința noastră dacă nu ne costă ceva credința astăzi? Păi dacă nu te înjură cineva că ești pocăit și dacă nu te blastămă careva și dacă nu te lovește careva, tu crezi că chiar ești pocăit? Va fi un semn care va stârni împotrivire. Ce zic colegii când intri în clasă? Adună revista pornografică și o ascunde. Sau zice, hai și tu că știu că pe ascuns mai. Am păzit credința, Timotee, și m-a costat asta. Primi lovituri între frați.
În loc să ceară față numărul de telefon să mă mai cheme, m-au lovit cu pietre. Dar nu uitați, oameni buni, că Ștefan a văzut cerul deschis, pentru că nu da cu piatra înapoi. Dar oamenii care dau cu pietre în el nu au văzut cerul deschis. Nu mai dați cu pietre în slujitor toată ziua. Toată ziua dăm în comitie și în slujitor și în toți. Vrei să vedeți cerul? Eu vreau să-l văd. Hai să luăm harfa și Biblia în loc de pietre cu noi la biserică. Și au zis Pavel, mai contează ceva. Mi-a sfârșit? Au zis Pavel, eu n-am umblat, eu am alergat. În Moșnița n-ar trebui să fie în spital nimeni fără să știe toți de aici. Și dacă veniți la pocăiți, vă promit că vă vom vizita oriunde veți fi. Asta e frumusețea la pocăiți. Mă duc în țara asta, dragii mei, și dacă vreau să fiu cazat la un hotel, îmi cere buletinul. Dar mă duc în țara asta și mănânc gratis și sunt cazat gratis, pentru că suntem frați în Domnul. Și am frați, și am surori, și am un cu cine să împart din Biblie. Care sunt drumurile care sunt bătătorite de tine în viață? Manicura și pedicura? Toată ziua frizerie și mall? Fotbal și cinema? Pavel a zis așa, Timotee, 3 călătorii misionare am făcut. Am bătut Antioia, am bătut Corintul, Roma. Timotee, aleargă în așa fel și alergați și voi în așa fel încât să călcați pe urmele mele și să căpătați premiul. Când va începe nunta noastră, în dimineața fără nori, când va începe nunta noastră, întreaga întindere albastră va fi lumină și splendoare. Când fața ta strălucitoare, Iisuse drag, se va ivi de fața ta strălucitoare, s-or stinge stele, lună, soare, iubirea ta ne copleșe. Noi îmbrăcați în alb și soare, uimiți de cerul tău slăvit, străluminați de un veșnic soare, cântând ți-om pune la picioare cununa harului primit. Când vom zbura spre cer, Iisuse, aleșii tăi de pe pământ, când sus în cerul, o Iisuse, vom sta în slăvile nespuse, la masa ta o mire sfânt. Ah, bucuriile întâlnirii, și nu știu dacă în biserica le simte. Vine Domnul, oameni buni. Ah, bucuriile întâlnirii, ce în suflet, Doamne, vom simți, ca bucuriile întâlnirii și fericirea fericirii n-a fost și nici nu va mai fi. Spune și noi împreună cu poetul, o adă clipă așteptată când vom pluti strălucitori, adu întâlnirea minunată și nunta noastră neuitată din dimineața, fără noi. Nu vreau să închei fără să ne rugăm. Va urma botezul. Dar sunt aici persoane și știu asta prin Duhul Sfânt. Și nu mă interesează de unde sunteți, că ați fost de 15 ani în biserică sau că n-ați fost, care vor să iau hotărâre noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Noi ne rugăm în comun pentru că fiecare trebuie să-i spună lui Dumnezeu păsului, viața lui. Că spune în Apocalipsa 20 că nu popa și nu păstorul și nu primarul va intra pentru mine la judecată, ci eu voi intra. Și mare lucru ca asta, să te pui bine cu judecătorul și cu avocatul lui Iisus Hristos și să-i spui, Doamne, mă uit la viața mea. Am avut scuze, n-am putut să vin la cor, n-am putut să mă botez, am avut scuze și scuze. Toată ziua Facebook și like-uri și comenturi, dar Biblia plină de praf. Dar astăzi vreau să spun că te iubesc. Vreau să vin și eu la cruce, Doamne, și vreau să plec de la Calvară schimbat și vreau să-ți mulțumesc că ai plătit nunta nu la Hilton în București, ci în cer. Și vreau să iau prețul ăsta care se numește jertfa lui Iisus și vreau să pornesc de astăzi și eu spre cer. Haideți împreună să ne rugăm și fie ca Dumnezeu să ne asculte. Amin.